На подвір'ї чекали ще нові збройні нільфгарці у чорних плащах і різнобарвна шайка солов'я. Зібралася також групка гірників. Крутилися всюдисущі діти та пси. Соловей раптом не втримався, наче диявол у нього втілився. Люто скрикочучи, зацідив Ангулемі кулаком, а коли упала, кілька разів її копнув. Геральт зашарпався у хватці бандитів, за що отримав по потилиці чимось твердим.
«Казали!»
– скрикотів Соловей, скачучи навколо Ангулема, наче скажена ропуха.
«Що тебе у Рідборні на палі настромили крізь жопу, ти, мале стерво? Уж паля тобі писана. І на палі здохнеш. Ей, хлопи, відшукайте десь якусь жердину та загостріть її добряче живо».
«Пане Страгине», – скривився ведмідь, – «я не бачу приводу бавитися у такі поглинаючі часи жорстокі екзекуції. Бранців треба просто повісити».
Замовк під злим поглядом жаб'ячих очей.
«Помовчіть, капітане»,
– проскриготів бандит.
«Чимало я вам плачу, аби ви робили мені недоречні зауваження. Я Ангулему на злу смерть прирік, і тепер із нею пограюся. Як хочете повісти отих двох, до них мені діла немає».
«Але до них діло є мені», – втрутився Щиро. «Обидва вони мені потрібні, особливо відьмак, він особливо. Оскільки насаджування дівчини на палю трохи затягнеться, я той час і використаю». Підійшов і втупив у Геральта свої котячі очі.
«Треба тобі знати, підміннику, що то я прикінчив твого друга Кодрінгера у Доріані. Зробив я те за наказом мого пана, майстра Вільги Форца, якому я служу вже багато років, але зробив я те з великою приємністю. Старий лайда Кодрінгер», – продовжив ельф, не дочекавшись реакції, – «мав нахабність стромити носа у справи пана Вільгефорца. Я випадрав його ножем, а того мерзотного виродка Фена підпалив серед його паперів і підсмажив живцем. Міг я його просто заколоти, але присвятив трохи часу і уваги, аби послухати, як він виє і кувікає. А кувікав, скажу я тобі, наче різане порося. Нічого, абсолютно нічого людського у тому витті не було». «Знаєш, навіщо я про все це кажу? Бо тебе я також міг би просто заколоти або наказати заколоти. Але присвячу тобі трохи часу і уваги. Послухай, як станеш ти вити. Казав ти, що смерть завжди така сама? Побачиш зараз, що не кожна. Підпаліть хлопці смолу в мазниці і принесіть якийсь ланцюг».
Щось розбилося об кут бараку і відразу вибухнуло вогнисто із голосним гудінням. Друга посудина зі скальною олією, Геральт розпізнав її за запахом, вдарила просто у мазницю. Третя розкололася поблизу солдат, що тримали коней. Загуло, постало полум'я, коні впали в шал. Закрутилося. Із тої крутанини вискочив пес. Палав і скавчав. Один із бандитів Солов'я раптом розкинув руки і гепнувся у грязюку зі стрілою в спині.
«Хай живуть вільні стоки!»
На вершині узгір'я, на помостах і навколо ям замаячили фігури у сірих опанчах і хутрових капелюхах. На людей, коней і гірничі бараки полетіли нові запальні снаряди, і за ними, наче за фейерверками, тягнулися косиці диму та вогню. Два впали у майстерню на підлогу, вислану стружкою солома.
«Хай живуть вільні стоки! Смерть нільгардським окупантам!»
Заспівало оперення стріл. Упав під коня один із чорних нільфгарців, звалився із пробитим горлом один із бандитів Солов'я, упав із арбалетною стрілою в потилиці один зі стрижених доболомів. Із жахливим стогоном ліг на землю ведмідь. Стріла вдарила його у груди, у сонячне сплетіння, трохи нижче ренграфу. Була то, хоча ніхто не міг проте знати, стріла вкрадена з військового транспорту. Стандартний зразок з імператорської армії, лише трохи перероблений. Широкий дволезовий наконечник був у кількох місцях надпиляний, щоб досягнути ефекту розриву. Наконечник чудово розірвався у черві ведмедя.
«Геть, тирана Емгира, вільні стоки!»
Соловей заскриготів, хапаючись за зачеплене арбалетною стрілою плече. Закульгав по червоній грязюці один з дітлахів, на виліт прошити стрілою когось із войовників за вільність, що стріляв гірше за інших. Упав один із тих, які тримали Геральта. Звалився один із тих, що тримали Ангулему. Дівчина вирвалася від другого, блискавично вихоплюючи за халяви ніж, тяла з широкого замаху. У гарячці схибила мимо горла солов'я, але красиво розвалила йому щоку, майже до самих зубів. Соловей заскриготів іще скриготливіше, ніж зазвичай, а очі вилупив іще вилупастіше. Бухнувся на коліна, бризкаючи кров'ю між долонями, якими тримався за обличчя. Ангулема люто завила, підскочила, аби завершити справу, але не зуміла, бо між нею та солов'єм розірвалася ще одна бомба, пихнувши вогнем і хмарами вонючого диму. Навколо вже гуділа пожежа, і панував вогняний пандемоніум. Коні шаліли, і ржали, і били копитами. Бандити і нільфгарці верещали. Гірники бігали, налякані, одні тікали, інші намагалися гасити палаючі будинки. Геральт уже встиг підняти випущений ведмедем сігіль. Високу жінку в кольчузі, яка замірялася на Ангулему Моргенштерном, він коротко тяв у чоло. Чорному нільфгарцю, що підбігав із шпонтоном, розрубав стегно. Наступному, який просто опинився в нього на дорозі, розрубав горло. Поряд із ним шаленіючий попалений кінь, що мчав на ослів, повалив і стоптав другу дитину.
«Хапай коня! Хапай коня!»
Кагір опинився біля нього, прорубуючи прохід замашними ударами меча. Геральт не слухав і не дивився. Зарубав наступного нільфгарця, видивлявся Ширру. Ангулема на колінах, з відстані 3 кроків, вистрілила з арбалета, впакувавши стрілу вниз живота бандита з компанії охорони гірництва, що її атакував. Потім скочила на ноги і повисла на вуздечці коня, що біг мимо.
«Гапай якогось, Геральте!» – крикнув Кагір. «І гайда звідси!»
Відьмак розвалив чергового нільфгарця ударом згори, від ключиці до стегна. Різким рухом голови струсив кров з брів та вій. «Щиро, де ти, падлюко?» Удар, крик, теплі краплі на обличчі.
«Милосердя!»
– завив, стоячи на колінах у грязюці, хлопець у чорній уніформі. Відьмак завагався.
«Прийди до тями!»
– крикнув Кагір, хапаючи його за плечі і сильно струснувши. «Прийди до тями!»
«Ну, шал упав!»
Поверталися галопом Ангулема, тягнучи за вішки другого коня. Наздоганяли її 2 вершників. Один впав, отримавши стрілу бойовика за свободу стоків. Другого змів з сідла меч Кагіра. Геральт заскочив на кульбаку і тоді у світлій пожежі побачив Щиру, що підзивав до себе ухоплених панікою нільфгарців. Поряд із навпівельфом скриготів та вигулькував прокляття соловей, який з закривавленою пикою виглядав точнісінько як троль-людоїд. Геральт гарикнув люто, повернув коня, крутнув мечем. Кагір поряд крикнув і вилився, похитнувся у сідлі, кров з лоба миттєво залила йому обличчя.
«Геральте, допоможи!»
Щиру зібрав навколо себе групку, верещав, наказував стріляти з арбалетів. Геральт тріпнув коня плазом позаду, готовий до самовбивчої атаки. Щиру мав померти. Вся решта значення не мало, не входило в розрахунок. Кагір не входив у розрахунок. Ангулема не входила.
«Геральт!»
– крикнула Ангулема.
«Допоможи Кагіру!»
Він отямився і засоромився. Підтримав молодого нільфгарця, підпер. Кагір витер очі рукавом, але кров відразу залила їх знову.
«То нічого, подряпина!»
– голос його тремтів.
«Кіньми, відьмаче, учував за Ангулемою, учував!»
Біля підніжжя гори поставав великий крик. Звідти біг озброєний кайлами, ломами і сокирами натовп. Це на допомогу товаришам і приятелям із рудника Ріальто набігали гірники з сусідніх копалень, з фортунної діри чи з спільної справи. Чи з якихось інших, хто ж міг знати? Геральт ударив коня п'ятками. Пішли вони чвалом, шаленим вендратере. Щодуху, французька. Назва швидкої кінської їзди. Гнали, не оглядаючись, притулені до кінських ший. Найкращий кінь виявився у Ангулеми. Малий, але пруткий бандитський бахмат. У давній Польщі й Україні так звели невисоких татарських коней, швидких і витривалих. Кінь Геральта, гнітко у нільфгардській зброї, починав уже хрипіти і хекати, не міг тримати голову. Кінь Кагіра також військовий, був сильнішим, витривалішим. Але що з того, як тут проблеми були з вершником? Той хилитався у сідлі, машинально стискаючи стегна і сильно зрошуючи кров'ю гриву і шию коня. Але йшов чвалом. Ангулема на чолі загону чекала на них біля повороту, в місці, звідки дорога вела униз, завиваючись серед скель.
«Погоня!»
– видихнули, розмазуючи бруд по обличчю.
«Стануть нас гнати, не спустять! Гірники бачили, куди ми тікали. Не повинні ми лишатися на гостинці. Мусимо скочити у ліси, на бездоріжжя, скинути їх з хвоста».
«Ні!»
– запротестував відьмак, неспокійно слухаючи звуки, що виривалися з грудей коня.
«Усимо гостинцем, найпрямішим і найкоротшим шляхом до Сан-Сретуру».
«Чому?»
«Зараз немає часу на балаканину. Вперед! Витискайте з коней, скільки вдасться!»
Ішли чвалом. Гнідий відьмака хрипів. Гнідий для подальшої їзди був непридатним. Ледве йшов на прямих, наче палиці ногах, важко дихав, повітря виходило з нього із хрипами. Нарешті він упав на бік, ударив ногою, дивлячись на вершника, і у помутнілому оці його був докір. Кінь Кагіра був у трохи кращому стані, але сам Кагір був у гіршому. З сідла він просто впав, підвівся тільки навкарачки, зблював, хоча не мав чим. Коли Геральт і Ангулема спробували доторкнутися до його скривавленої голови, закричав.
«Ясна холєра», – сказала дівчина. «Але ж спорудили йому зачіску!»
Шкіра над чолом із кроною молодого нільфгарця разом із волоссям на чималій довжині була відтята від черепу. Якби не те, що кров утворила клейкий струп, той шматочок упав би чи не на вухо. Вигляд був жахливий.
«Як воно сталося?»
«Кинули йому просто в лоба сокиркою. Найсмішніше, що то був не хтось із чорних чи тих солов'я, якийсь із гірничих гебесів».
«Все одно, хто саме кинув».
Відьмак міцно перев'язав голову Кагіра відірваним рукавом сорочки.
«Важливо, на щастя, що він був кепський метальник. Лише ускальпував, а міг же розвалити череп. Але кістки отримала добряче, та й мозок ти відчув. Він не втримається у сідлі, навіть якщо кінь зуміє нести його тягар».
«То що робимо? Твій кінь здох, його майже здох, а змога аж лється. А за нами погоня, не можемо ми тут залишатися».
«Мусимо тут залишитися. Я і Кагір, і кінь Кагіра. Та їдь далі, швидко. Твій коник міцний, галоп витримає. А навіть якби довелося тобі його загнати... Ангулема, сьогодні у долині Сан-Сретур чекають на нас. Регіс, Мільва і Любисток. Вони ні про що не знають і можуть потрапити у лапи до Щиро. Ти мусиш їх знайти і попередити, а потім всі ви четверо, скільки сил у конях, женіть до Тусану. Там вас переслідувати не стануть. Я на те сподіваюся».
«А ти, Кагір?»
Ангулема закусила губу.
«Що буде з вами? Соловей не дурень, коли побачить напівдохлого скакуна, перекриє кожен яр навколо, а ти з Кагіром далеко не поїдеш».
«Щиро, ото він нас гонить, поїде за тобою».
«Так вважаєш?»
«Я впевнений, їдь».
«Що тітка скаже, коли я без вас заявлюся?»
«Поясниш. Не Мільві, а Регісу. Регіс знатиме, що треба зробити, а ми, коли у Кагіра чуприна трохи присохне до черепа, попрямуємо до Тусану. Там якось здибаємося. Ну, не хнюбся, дівчина. На коня і вперед. Не дай погоні до тебе наблизитися. Не дозволяй, аби вони тебе побачили».
«Не вчи, діда, сьорбати. Тримайтеся. До побачення».
«До побачення, Ангулемо».
Не відійшов він від дороги занадто далеко. Не міг відмовити собі кинути оком на погоню. Насправді, не боявся жодних дій з їхнього боку. Знав, що вони, не гаючи часу, попрямують за Ангулемо. Не помилився. Щоправда, вершники, які вихопилися на перевал менш ніж за чверть години, затрималися, побачивши лежачого коня, поверещали, посварилися, пошукали у найближчих кущах, але майже відразу поновили погоню шляхом. Безсумнівно вважали, що їхня трійця їде зараз на двох конях і що вони зуміють швиденько їх наздогнати, коли не стануть затягувати. Геральт бачив, що деякі їхні коні також були не в найкращому стані. Серед тих, хто їхав за ними, чорних плащів нільфгардської легкої кавалерії було небагато. Домінували різнобарвні розбійники солов'я. Геральт не міг помітити, чи бере участь у погоні сам соловей, чи ж залишився і лікує посічену пику. Коли стукіт копит погоні стих, Геральт устав з криївки у папоротях, підвів і підтримав Кагіра, той стогнав і охав.
«Кінь слабкий, аби тебе нести. Зумієш і ти?»
Нільфгардець видав звук, який з однаковим успіхом міг би як бути підтвердженням, так і запереченням, або чимось іншим. Але ноги переставляв, а про те, власне, і йшлося. Зійшли до яру, до річища струменя. Каїр кільканадцять останніх кроків слизького схилу подолав досить безвладним з'їздом. Доповз до потоку, пив, обливав обома руками пов'язку на голові. Відьмак не підганяв його, сам дихав глибоко, збираючись на силі. Ішов угору струменем, підтримуючи Кагіра і одночасно тягнучи коня. Йдучи у воді, затинаючись на валунах і повалених деревах, Кагір через якийсь час відмовився співпрацювати, вже не переставляв слухняно ноги, взагалі перестав ними рухати, відьмак просто його волік. Так далі йти не вдалося б, тим більше, що у струмку з'явилися пороги та водоспади. Геральт застогнав, підняв пораненого на спину. Кінь, якого він тягнув за вішки, життя також не полегшував. Коли вони нарешті вилізли з яру, відьмак просто звалився на мокрий підлісок і лежав, важко дихаючи, абсолютно виснажений поряд із Кагіром, який продовжував стогнати. Лежав довго. Коліно знову почало пульсувати лютим вогнем. Нарешті Кагір знову подав ознаки життя. А скоро, о диво, встав, лаючись і тримаючись за голову. Пішли. Кагір спочатку йшов рішуче, тоді сповільнився, тоді впав. Геральт узяв його на спину і поволочив, стогнучи, осуваючись на камінні. Коліно рвало болем, в очах літали чорні і вогнисті мушки.
«Ще місяць тому», – стогнав за його спиною Кагір, – «хто б тоді подумав, що станеш нести мене на хребті?»
«Мовчи, Нільверцю, коли ти говориш, стає важче».
Коли вони нарешті дісталися до скелі скельної стінки, було вже майже темно. Відьмак не став шукати печеру. Все одно не знайшов би. Впав без сил біля першої ж діри, яку помітив. Біля входу в печеру валялися людські черепи та ребра, тазові кістки та кістки інші. Але що важливіше, було тут сухе гілля. Каїра била пропасниця, він трусився у дрижаках. Пришивання шматка шкіри до черепа за допомогою дратви та кривої голки – переніс він мужньо і притомно. Криза прийшла пізніше, вночі. Геральт, незважаючи на небезпеку, розпалив у печері вогнище. Ззовні мжичило, вив вітер. Було мало правдоподібно, аби хтось лазив навколо і видивлявся відблиски вогнища. А Кагір мусив зігрітися. Той провів у гарячці усю ніч. Тремтів, стогнав, марив. Геральт не міг заснути, підтримував вогонь. Та й коліло боліло, як зараза. Хлопчисько молоде і сильне. Кагір уранці прийшов до тями. Був блідий, спітнілий. Відчувалася гарячка, аж пашіло від нього. Говорив трохи незрозуміло, через стукіт зубів. Але що говорив, розібрати було можна. А говорив притомно. Жалівся на біль голови. Симптом, скоріше, нормальний для того, кому сокира здерла з черепа клапоть шкіри разом із волоссям. Геральт ділив час між неспокійним дріманням і збиранням дощової води, що текла скелями, у змайстровані з березової кори кубочки. І його, і Кагіра мучила спрага.